Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Baasraak Web Radio.
Nou daar reg daar by Zoom.
Ons wag in spanning vir jou.
Baie lekker om volgend met julle te kuier. Volgens jou koeligheid in die lug gewees, maar nou is ook lekker. Ek dink is 'n belofte van reën wat volgend hier so is. Baie welkom ook aan die manne op Zoom en die luisteraars. Ek is opgewonde oor vanoggend. Ek wil sommer vir Dawie vra. Dawie, wil jy nie vir ons kom open nie asseblief? Baie dankie.
Goeiemôre al die manne. Dis lekker om hier te wees. Somer is hier. Seisoene draai en ek weet joune gaan ook draai. Kom ons gaan hierdie dag reg begin. Ons gaan vra dat die Here ons lei en ons help. Here, ons kom in groot afhanklikheid na U toe. U is ons bron, U is ons krag, U is ons lewe. Here, ons kan nie asemhaal sonder U nie. Elke dag is 'n geskenk en genade van U af. So ook, Here, wil ons hierdie dag aan U opdra. Here, wat ons gaan doen, wat met ons gebeur, ons wil bid dat Psalm 91 oor ons sal wees, dat U ons sal beskerm, ons sal behoed. Here, so ook vir die woord. Vanmôre bring Andrew die woord. Ons sit met opgewondenheid en ons weet ook ons afhanklikheid, Here, dat hierdie woord nie net ons sal laat beter voel nie, nie net ons sal hoop gee nie, maar ook in ons ingeskerp word, Here, daar in die diepte van ons wese. En dat ons sal weet, Here, ons leef in 'n tyd wat ons absoluut so afhanklik is van U. Dankie dat ons vanmôre kan bid, dat U 'n God is wat hoor. Dankie dat U luister. Here, U luister na ons as ons praat. U het ore, Here, U te hart. En vanmôre wil die seuns na U toe kom in afhanklikheid en met U praat. Dankie Here, kom seën ons vandag in Jesus se naam. Amen.
Daai. Daai. Manne, ek het 'n versoek gekry dat ons bietjie kan praat oor 'n uitreik. Daar was nou 'n uitreik wat daar verlede jaar ook gewees het na die boere in die droogte hulpgebied. So daar's 'n versoek die uitreik gaan wees van die 15e, dis hierdie komende naweek, vir so 'n week. En die terugvoer wat elke keer daai kom is baie groot. Daar's 'n groot behoefte vir pakkies om pakkie op te maak of vir donasies, net soos wat julle dit graag sal wil doen. Dit word baie verwelkom. Daar's al die inligting. Julle kan vir my ook kontak of Eugene later as julle meer inligting wil hê. Die lewe te snaaks, van manier om snaakse draaie te maak. Hulle kort nog bakkies en gister redeliker tydjie is ons betrokke op hierdie boerehulpskemas. Soos julle weet, ek al julle terugvoer gee so die afgelope 2 of 3 jaar. Net een insident wat gebeur het. Ons het ook so 'n boksie gepak so 'n paar jaar terug en hulle het gevra ons moet net 'n naam daarin sit as die mense wil kontak maak. En ons het dit gedoen en skoon vergeet daarvan. En so, seker so 'n jaar daarna, een sonnaand aand, lei die telefoon en praat 'n man, maar hy's so half ongemaklik. Hy sê hy weet nou of hy die regte ding doen. Hy sê maar hulle het in die boksie het hulle ons naam gekry en hulle maar toe besluit hulle wil ons bel, maar die ou weet nie of ek hom gaan afjaak of ek gaan nie gaan weet wie dit is nie. Lang storie kort te maak, dis mense daar van Stellenberg. Ons baie goeie pad begin stap het. Soveel so dat ons omtrent elke week met mekaar gesels het en dan bietjie lekker gekuier het. So oor die telefoon mekaar nog nooit ontmoet het nie. En ons sou hierdie jaar met die blommetjies wat so mooi is, so ons afgegaan het om te toer en daar by hulle gaan kuier het. En net voor dit is Kobus se vrou oorlede aan COVID. En hy sê vir my, daar by hulle nie, is net bossies. Maar hy sê, waar kom die COVID vandaan, van daai? En dit gaan baie moeilik met hom, en dis nodig dat hierdie mense ook bemoedig word. Daar's baie sulke mense. Hier by ons het nou lekker gereën, ons tuine lyk nou weer mooi groen en alles is lekker. Maar daar's plekke daar wat baie lanklaas reën gehad het, soveel reën dat die water staan. So hierdie uitreik is om 'n bietjie om te gaan in daai areas, daai droogte geteisterde gebiede daar in die Karoo en in Noord-Kaap om bietjie te gaan kuier. En hulle het kort nog 2 bakkies en gister in 'n oomblik van swakheid toe sê ek nee, ons gaan saam. So ek het 'n groot, groot klomp goeders, ek het 'n paar, hele paar vergaderings en alles wat ek moet skuif om te gaan, maar ek vra julle gebede om te gaan. Daar gebeur baie mooie dinge en ek sien uit na wat ons ook gaan ervaar. So julle gebede eerstens vra ons, as daar van julle is wat 'n pakkie wil pak of wat ons kan saamvat, dis maar net 'n boksie, die inligting is daar wat nodig is vir maar net wat jy hier op jou hart sit. Daar is baie mooie stories wat uitkom van hoe mense gesê het, hierdie man het gesê, hoe lank klaas het hy die ouderend gehad, hy sê, hy voel so skaam as hy van die veld afkom en hy ruik nie meer lekker nie, maar sy vrou aanvaar dit so, en dis nie omdat daar enig iets fout met hulle is nie, dis die prioriteit is om voer te koop vir die skape en so. So as daar van julle is, ook die luisteraars, wat, wat geld wil inbetaal, doen het asseblief, of kontak vir my, ons sal graag hierdie gaan afgee, so baie dankie daarvoor. Dankie Jean. Manne, vir oggend wil ek so 'n bietjie met ons praat oor, oor die tema van, wat is die waarde van ons stamboom? Of soos wat baie mense ook baie keer van praat, te sê, wat is jou pedigree? Nou, dit is een directe afstammel of naam vir die Engelse naam, die pedigree van die stamboom. Maar ongelukkig in ons Afrikaanse context praat ons baie keer negatief oor die woord pedigree. Ons gebruik het baie keer om iemand se status of wat ek al aan te toon. So, baie van julle het al seker al hierdie prentjie gesien agter op die karre, daai middelste prentjie. Dit is van papa en mama en ouboet en sis en dan kleinboet en dan sommer die hond en die kat ook. Ek het nou die dag het ek so enig gesien wat 'n besem op daai het en toe verstaan ek het die, sê iemand nie, hy dink as die ou so skoonmaak wat ek al so. Maar die interessante, die context van hierdie wat ons vandag na kyk, is baie keer is die familie self. Jy sien bitterman, ek weet nie of julle het al gesien het, hierdie prentjies. Laat die mense ook nou sê nie, maar hier is oupa en oupa grootjie en al daai. So vandagse moderne tyd is dit baie keer die klein familie. En nou sal jy sien daar in die ronde om dit, is daar 'n klomp ander familiewapens. Daar is die Jordaans en die Duplessis, die Toys, daar selfs Spiese daar so onder oupa, onder die pa daar en die Beers en Vermaaks. So baie mooi familie wapens. En baie mooi tradities, toe ek nou gaan lees het oor elkene van daai, is het te wonderlik hoe dit ingekleer word. Hierdie status van elkene, daar is allemaal het baie mooi familiewapens, en as jy nou gaan lees wat beteken die symbole van daai, dan sal jy sien, elkene van hulle het nou een vreselike story, wat baie mooi is. So jy kry nie nou regtig een familiewapen, as jy gaan lees, wat is die symbool daarvan, wat nou nie baie lekker is nie. So ek het so paar van hulle gaan kyk, en dis, laat my dink aan die story van die predikant, toe hy die ou oom gaan begrawe het, wat so moeilike oom was. En toe dit nou die dankseggingstyd en die eerbewys is, die verskillende mense wat opkom. Dus die ou oom, sê nou maar oom Gert, was baie ryk gewees. En so allemaal dink nou, as hy nou een mooi woordjie gee op sy begrafenis, dan gaan hulle dalk iewers in die testament in aanmerking kom. En so gaan hierdie een na die ander, en hulle praat die wonderlikste goed van die oom Gert. En op een stadium beroep die dominee so vir die oraliste. En hy sê, jongens, ons by die rechte begrafenis, want die oom wat ek geken het, en die ene wat hulle nou hiervan praat, is nie dieselfde ene nie. So baie keer is dit wat ons familiestamboom en al die goeders, is so belangrik vir ons en ons identiteit. Nou ek het so vannig gekyk, maar ek het, en al hierdie was vorstelik, of hulle was baie brave mense gewees, wat ek al in hulle stamboom. So ek het nou nie allemaal gekyk nie, ek weet nou nie wat is die koekemoers en die ander ouwens se sterkpunte nie, so, maar dit is een gesprek vir 'n ander dag. So waarom die gesprek oor stambome, of soos ons ook baie keer sê die pedigree, in ons huidige tyd wat ons het, is dit nie meer so belangrik om te weet wat is die stambome nie. Vroeger as jy nou gekyk het, en ek veral by die Engelse, hulle het vreselik moeite gedoen om te sê, hierdie ou was daai ene se kind gewees, en hierdie was een baie belangrike fors gewees, of een soldaat, of wat ek al in so het gegaan. En nou, as jy kyk, in vandagse tyd, is het skaars, dat het meer as 6 geslagte is, 5 of 6 geslagte. So vat nou die middelpunt van die ouers, dan sal ons vandag weet wie was jou oupa gewees en wat is die geskiedenis miskien van jou oupa grootjie. Of as jy dan nou in die middel is, jy is nou die ouer en jy het nou kinders en al kleinkinders. So dis hoofsaaklik so 5 of 6 geslagte wat hierdie inligting dan nou bygewoon word. Maar ek dink in die moderne tyd van vandag is dit hoogstens 3 of 4 geslagte. So dis ek sal weet my pa was nou die kind gewees van daai oupa en dit was die stamboom gewees. En as ek dan nou kleinkinders het, sal ons daar het. So dis hoofsaaklik so 3 of 4 geslagte of 'n span van so 100 jaar. So ek weet nie of hier van julle is wat vandag kan sê met groot vrymoedigheid dat julle is baie vertroud met jou stamboom oor 'n klomp generasies heen nie. Dit is vandag nie meer so vreeslik belangrik nie. So die voorouers se spesifieke afstammeling of die familieboom se volle geskiedenis. Ek weet nie of almal van julle jou hele geskiedenis van jou en die stamboom, wat is die betekenis en hoe lyk jou familiewapen en al daai goeters, of jy dit vreeslik vertroud is daarmee. Dit is nie meer of dit so belangrik is nie. Hierdie stamboom of die pedigree is vandag eintlik meer belangrik by byvoorbeeld teelers. Ouens wat honde of bulle of wat ek al teel. So jy kyk daai onderste prentjie daar, so jy kry nou 'n sertifikaat van hoe belangrik is hierdie hond se pedigree. As hy nou 'n lang lys het van wie was die hond se pa en al daai goeters, dan is hierdie hond nou vreeslik belangrik of hierdie bul en dan sy baie werd. Ongelukkig word daar baie keer ook by mense verwys na die persoon se afstammeling of sy familie se status, met ander woorde daai sogenaamde pedigree of die erger nog, die gebrek aan daai pedigree. En vandag gebeur dit so maklik dat ons, as ons praat van een familie se stamboom of 'n familie, dat ons baie keer dit meet in ons waardes vandag, byvoorbeeld rykdom, rykoom Gert of die ou se titel professor so en so, dan gee dit nou status aan daai, of die ou se adres, of het goed of sleg is, as die ou nou per ongeluk aan die verkeerde kant van die spoorlyn bly, dan word dit ook gereken as sy familie se status daar. Voorkoms, jy weet, 'n baie mooi, pragtige Tannie Sannie, of wat ek al, die ou se reputasie, hy was 'n baie goeie rugby speler, die spiese bekend vir rugby spelers, so of het nou een is of almal is, so dit gee dit die status van daai familie is almal goeie rugby spelers van daai. So daar kan baie verskillende maniere wees, hoe ons vandag dan nou hierdie pedigree uit ons oogpunt, hoe ons dit dan nou takseer. Ek het bietjie gaan kyk sommer na ons familie stamboom en daar onder is 3 wapens. Dit lyk vir my of ons Meyer familie afstammelinge is van die Duitsers, daai onderste eerste wapen, en dan die Nederlandse of die Franse. So nou daar is iets wat deur al 3 daai redelik standaard is, en dis 'n boom, ek het eers gedag is 'n cipresboom, maar toe sien ek daar by die Franse, hulle is ons al die anderste, is dit 'n ander type boom wat daar is. So toe het ek nou gedink, okay, die boom beteken dalk nou vrugbaarheid. Nou as jy die boonste prentjie daar kyk, dan kan jy duidelik sien, in die ou tyd het die mense nie te veel televisie gekyk nie, hulle het ander belangstellings gehad, so die meeste van daai families was baie groot. Jy sien so 9 of 11 of 13 kinders, was nie vreeslik snaaks gewees nie. Nou as jy nou daai foto kyk daarso, en ons kan na mekaar se foto's kyk, sou dit lekker gesprek gewees het. Ek dink ons sou lank kon gesels het en gelag het oor al hierdie ou foto's. As jy net kyk daai ene daar en jy kan sien, dan sien jy elkeen se eie gesig, daai ou dogtertjie daar voor nê. Sy het redelike angs vir die oom wat die fotograaf was. In die ou tyd het hulle mos die ou baas so gebuk en dan het hy so swart doek onder hom gekoop en dan het hy gevroetel dat het vrik en dan het hy so ding gehad hierso wat gelaai was. Dit lyk of die ding so skoot afgaan. En as die skoot afgegaan het, nee, dan die klomp hulle vrek geskik. En ek dink, nou die timing moes perfect gewees het, want as die flash afgaan en die oom moet nou op die goeders hier reg, jy moet hulle het oordoen. So jy kan nou 'n paar van die foto's nou typies nou sien. Die irritasie wat seker raag gewees, hierdie een dogter wat hier voor sit, jy kan sien, sy is nie meer dik van die lag vir hierdie lang sitterij nie. Sy moes dalk nog die hoenders gaan kos gee het, of wat ek al. Maar sien hulle daar in die middel achter, staan daar mannetjie, hy is redelik spoggerig. Kyk, hy staan met sy hand so. Ek is seker daai knaap, hy het later of 'n politikus geword, of een of ander belangrike, hy het die regte houding. Nou, ons kan lekker lag oor al hierdie goeters. Maar ek dink, as een ou so kyk aan hier in jou stamboom, iewerste was daar al ook een hartseer saak. Iewerste was daar miskien een alkoholist pa gewees, of een broer wat die pad byster geloop geraak het, wat miskien in die tronk beland het, of een skelm geraak het, of een sister of wat ek al. So het elke ene van die families in die stamboom en sy is. Hier aan die linkerkant is een foto, is ek ken hom nie eers nie, dis iewerste in ons voorvaders. Ek sien Eugene kyk daar so met groot belangstelling. Dis Johannes Petrus Meyer. Hy was a member of the First Volksraad of Johannesburg in 1886. Ek ken nie die ou baas nie, maar ek kan sien uit sy gelaatstrekke dat hy is daar baie sterk Meyer ooreenkomste van daai. So, jy kan sien hierdie ou lyk ook so 'n bietjie, hy tier daar in die verte in. Ek dink hy wonder of regtig is hy nou Duitser of 'n Nederlander of 'n Fransman of waar kom sy agtergrond. En as hy ou nou eers so 'n bietjie begin in hierdie goeters kyk in jou eie families, in jou eie stamboom, ek dink dan besef mens, daar's dinge wat gebeur het in jou verlede, in jou voorvaders, wat jy in jou afstammelinge, wat jy nie altyd op van vertroud is nie, of het nou goed of sleg is. Kom ons kyk bykie, ons trek het na vanoggend se woord toe. Hoe lyk Jesus se geslagsregister? Stambome en afstammelinge, met ander woord gesê die geslagsregisters, is 'n sterk Bybelse beginsel. Ons sien dit baie, daar word verskeie kere verwys daarna, veral in die Ou Testament, en daar hierdie persoon is, en hier rechts onder is net 'n voorbeeld van dit, die familie stamboom van Rut, sien dit in Rut 4 vers 21 tot 22, en ook later in Matteus 1, dat Rut en Boas was getroud gewees, en uit hulle huwelik, uit is Obed, en Jesse, en later David, en toe ook Jesus geboor. So jy sien baie keer in die Ou Testament, om context te gee, om te sê hoe belangrik is hierdie persoon, en wat ek al, laat hulle daai aantoon. Die geslagsregister van Jesus, volgens Matteus, word heel wat anders te aangegee as die evangelie van Lukas. Daar is verskeie verskille in hierdie geslagsregisters. Ons sal net nou 'n bietjie daarna kyk. As 'n enkele voorbeeld, as ons daai middelste prentjie daar kyk, sien jy, constant word het aangetoon dat David is die voorvader van uiteindelik van Jesus. Ons sien het baie keer in die woord, praat het daarvan. Maar as ons nou kyk hoe Matteus het in Matteus 1 weergegee het, aan die linkerkant, dan toon Matteus aan, dat Salomo is die seun van David, en sy seun was weer Rehoboam, en so gaan het af van die geslagregisters, tot by Jakob en aan Josef, en Josef was die aardste vader van Jesus gewees. So as weer kyk na Lukas, wat hy in Lukas 3 het, dan toon hy weer nee, Nathan was die seun van David gewees, sy seun was Matata, en so gaan het weer al die pad af, tot by Maria. Maria was die moeder, die aardse moeder van Jesus gewees, sy was getroud gewees met Josef, en so kom hulle ook dan by Jesus. Nou die prentjie aan die heel linkerkant, probeer het eintlik aantoon, in so 'n groot gesin van 7 of 9 of 11 kinders, het allemaal van hulle weer hulle eie nageslagte. Ek is seker as ons manne wat hier vanoggend kans het, net bietjie te praat, sonder dat ons het weet, van ons iewerste agterkom, die spiese en die hadings, het iewerste was daar 'n trouwery gewees, lang terug, en julle is eintlik ver langs familie of wat ook al. So daai stambome kan allemaal uiteindelik by dieselfde persoon uitkom by Jesus. So dis nie regtig dat daar 'n fout is nie, van daai nie. Dit is maar net hoe dit aangetoon is. So kom ons kyk bietjie na Lukas 3, verse 23 tot 38, wat die geslagregister van Jesus uitbeeld. Nou voordat ek verder gaan, wil ek nou vra, onthou man, ons is kerkmense, wil jy met vanoggend nou jok vir mekaar nie. Hoeveel van julle, as julle nou al hier gekom het by Matteus 1 en Lukas, by hierdie stamregisters, het baie keer kop gekrap en gesê, jef maar, is dit nou regtig nodig? Jy weet, en dan net so'n bietjie vinnig aangaan. Ek het baie gedoen. By my het dit geen waarde gehad nie. Ek het gewonder, hoekom is dit nou so, en wat maak het nou saak? Hier is vreemde name, hier is toe ek nou hier gekyk het, het nog nooit weer in die Bybel, het ek weer die naam gesien, as hier so nie. So, hoekom, as dit dan aangetoon is, as die geslagsregister van Jesus, daar niks gesê oor een spesifieke persoon nie? Was sy pedigree dan nou nie goed gewees nie? Wat is die rede dan van daai? So, ek het bietjie gedink daar oor, en hier kom baie mooi interessante dinge uit, wat ons net nou bietjie kan uitlig dan. Wat interessant is van Lukas 3, die manier hoe hy dit aantoon. Sy beskrywing van die geslagslyn word gegee as die bloedlyn. Tou Lukas was eintlik 'n dokter gewees as een van die disippels. So sy agtergrond het miskien meer belangstelling gehad in wat is die bloedlyn. Hy het gekyk wat sy afstammelinge van Jesus en hy begin met Josef as die aardse vader terug al die pad na Adam toe as seun van God. Met ander woorde, hy werke terug. So ons kyk in Lukas 3 vers 23. Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli, die seun van Matat, die seun van Levi, die seun van Melchi, die seun van Jannai, die seun van Josef, die seun van Mattathias. En net om tyd te spaar, ek doen dit nie omdat ek nie respect het vir daai nie. Julle kan later hier gaan kyk, maar kom ons spring dan sommer hier na vers 37 toe. Die seun van Metuselah, die seun van Henoch, die seun van Jared, die seun van Malalel, die seun van Kenan, die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam en dan die seun van God. Vreeslike lang stambome wat daar is. Toch belangrik, want as een van hierdie geshort circuit het, laat daar nie 'n seun of wat ek al nie, dan was hy nie deel van hierdie stamboom van Jesus, soos wat het uitgebeeld is nie. Kom ons kyk bykie hoe Matteus dit weergee, die stamboom, en ons sien dit in Matteus 1 vers 1 tot 17. En belangrik weer, Matteus se beskrywing van die geslaglyn word gegee as koninklike afstammelinge vanaf Abraham tot by Jesus as seun van God. So hy het baie sterk gekyk uit die Joodse oriëntasie. Wie is hierdie koningsgesin en alles? Nou is baie name hierso wat nie in Lukas se stamboom kom nie. Nou as jy die ene lees daar, soos ek net gesê het op hierdie familiewapen, dan kan jy dalk nou nie future nie. Maar dis nie te sê, dit is hoe elkeen van daai gekyk het. Dawie en sy broers, hulle nageslag, kan miskien op die einde van die dag oor vierde of vyfde geslagte, kan het totaal anders te lyk. Miskien gaan daai familie mekaar nie eens meer ken nie. Dis in my familie so en ek dink in julle sin ook. Ek is nie seker of my groot oupa grootjie, sy broers en susters en al daai en hulle kleinkinders of hulle vandag nog mekaar ken of kontak het met daai nie. So kom ons kyk bietjie wat sê Matteus, die geslagregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, Isaac weer van Jakob, Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Interessant. Tamar, vrou wat genoem word daarso, wat heel vreemd was in die tyd van die Jode en hulle geskiedenis. Vrouens het nie waarde gehad nie. Jou waarde was as man, het die vrou status gegee. En hier kom Matteus en hy noem vir Tamar. En so gaan het dan aan. Kom ons kyk daarby vers 5. Salman was die vader van Boas by Rahab, weer een keer een vrou. Boas van Obed by Rut, weer een keer een vrou. Obed van Isaai. Isaai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou Uria. Ons weet die vrou wat daar van Uria, dit was Batseba gewees. So kan ons al die pad weer aangaan. Ek, terwille van die tyd gaan ek so bykie vannacht spring daar. Kom ons kyk hier so na vers 16. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Baie interessant, hierdie vervelige statistiek of wat ek al net, het klomp, baie mooi inligting wat uitkom. Daar was al 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid. Daar was 3 keer van daai, so die 14 is elke keer, is die suiwer getal van 7 in die menigvuldigings van daai. Hierdie verskille tussen Lukas en Matteus, dis nie teenstellings nie, dis wat ek net verduidelik het, dis maar hoe elkeen hierdie stamboom getruis het deur al die jare, om uitlik uit te kom dan, by Jesus. So daar is verskillende bedoelinge gewees, so Lukas volg die biologiese bloedlyn van daai, vanaf die hede, so wat het nou is, na die verlede toe. Ons kyk baie keer self ook, eerder in Lukas' benadering, ons sal sê, my pa was Pieter Lafras Meyer gewees, en sy opa was Peter is dit en dit, en so sal jy aangaan. So ons kyk, so daar is verskillende benadering, die een is verkeerd nie. Maar kom ons kyk bykie na Matteus, sy manier wat hy doen. Matteus volg die lyn vanaf die verlede na die hele, en hy doen het spesifiek om aan te toon dat Jesus die Messias was, die beloofde koning, die seun van die koning van David. Hy het sy geslagslyn, wat hy dit opgeteken, spesifiek gedoen vir die Jode, so dat hy die Jode se koningshuis of die adelikheid van dit kon aangetoon het. Dit was baie belangrik geweest vir die Jode, om daai status te hê. So hy het dit spesifiek in daai gedoen. Maar daar's nie dis nie 'n konflik die biologiese en die koninklike lyn soos wat hulle dit aangetoon het nie. Dis vir 'n spesifieke doel gewees. Ons lees daarom ook dan 3 keer so in Matteus van daai geslagte wat ek gesê het, elke keer van 14 jaar totaal 42 geslagte wat daar gaan. En baie interessante ding wat gebeur na die laaste keer wat hierdie geslagslyn aangetoon het. In die laaste boek van die ou Testament het dit 500 jaar gevat, waar niks gebeur het nie. Jy sien nie dat daai aangetoon is, wie was nou daai volgende geslagte nie. Daar was amper 500 jaar, 426 jaar, waar daar eintlik niks gebeur het nie, wat God stil gewees het. God het nie met sy volk gepraat nie, omdat hulle in afvalligheid gewees het. En toe spring het na Matteus 1 toe, wat Matteus weer toe begin praat, van die geslagsregister, maar hy trek het terug tot by Jesus. Ek dink wat baie opval, is spesifiek hierdie in Matteus se geslagsregister, hierdie vrouens waarvan hy praat. Daai vrouens is nie sommer enige vrou nie. Ek dink paar van hulle is vrouens wat ons nie regtig sou gedink het, dat iemand wat so belangrik hierdie koninklike lyn volg, dat hy so iemand in die geslagsregister sou begesit het van Jesus nie. So kom ons kyk bietjie manne. Hier spring het uit. Die naam was Tamar, was daar gewees. En ons lees vir haar in Genesis 38. Nou kom was Tamar daar? Haar story is nie 'n mooi story nie. Ons lees in haar verhaal dat sy Kanaaniet was en sy was 'n heiden wat baie ander vreemde gode aanbid het. So sy was nie hierdie ideale vrou wat in hierdie stamboom moet wees nie. Sy was glad nie deel van die Joodse volk nie, maar sy was gekies vir die vrou van Er deur Jakob se seun Juda. Nou Er was 'n ander skermonkel gewees. Hy was regtig baie sleg gewees. Hy was so sleg dat die woord vir ons sê dat God het met hom so kwaad geword dat God hom uiteindelik doodgemaak het. So hierdie stamboom wat sou afgegaan het nie, sou by Er gestop het. Die nageslag van Juda. Ons lees baie van Juda en wat hy ook gedoen het, hy was 'n groot figuur gewees in die Bybel. En toe Er nou dood is, toe kom sy vrou Tamar agter, maar in die Joodse tradisie tel die vrouens nie baie nie. As jy nie 'n seun het nie, is daar nie regtig iemand wat vir jou gaan soek, gaan sorg op jou ou dag en wat die status het en wat kan aangaan nie. So sy was desperaat gewees om ook 'n seun te hê. Nou die tradisie van daai tyd het gesê as 'n vrou doodgaan, dan moet haar broers trou met haar. Nou die een broer het gesê nee, maar hierdie vrou se reputasie en goeders hou hy niks van nie. Maar volgens die tradisie moes hy gevat het as vrou. Nou as hy 'n kind by haar verwerk het, dan word sy wettiglik sy vrou. Nou die woord sê vir ons eintlik 'n redelike kras ding. Hy het elke keer as hy met haar geslaap en gemeenskap gehad het, dan het hy dit op so 'n manier gedoen dat hy sy saad op die grond gestort het. So hy het haar nie swanger gemaak nie en daarom kon sy nie geag word as sy vrou nie. En die jonger boetie was nog te jonk gewees vir daai. En toe sien Tamar maar haar biologiese klok stap so 'n bietjie aan. Sy sal moet plan maak. En toe maak sy 'n ander plan. Sy doen sy bedink 'n plan om slinkse oorspel te pleeg met haar skoonpa Juda. Ek het nie tyd om alles te vertel nie. Gaan kyk maar weer na die verhaal toe. En maar sy het haar toe as 'n prostituut voorgedoen. Maar vreeslik mooi opgemaak en alles en haar toegemaak daarso en hier kom Juda daar verby en hy sien hierdie pragtige dame en hy nooi haar en hulle het gemeenskap en daai is 'n tweeling verwek met die name van Peres en Serag en ons sien later dat Peres sit hierdie stamboom voort soos wat aangedui is deur Matteus. Baie interessant nê, hoe hierdie vrou dan nou uitgewys word. Tamar herinner ons dis aan Juda se sonde, aan die skande wat daar gebeur het. Maar sy nageslag Peres word steeds opgeskryf in die stafregister van Jesus. Dit is nie net al die grand en die vername vorste en die konings wat daar is nie. Ons sien hierdie ook. Die tweede vrou is Rahab. Nou ons lees van haar in Josua 2 en 6. Met so iemand in jou familie, sou mens gehoop dat iemand praat nie daarvan nie. Dit was regtig, want as ons in die Bybel sien, dan praat die Bybel van Rahab as die prostituut, regdeur. Ons ken die verhaal van toe Josua die spies uitgestuur het na Jericho toe, toe hulle met Rahab kontak gemaak en Rahab het gesê, goed, sy sal hulle wegsteek as die Israeliete vir Jericho aanval en op grond daarvoor dan sal hulle gespaar word. En dit het toe so gebeur. Maar Rahab was, sy was een prostituut, sy was een kananiet. Hulle was al die jare gebore, gesore vijande gewees van die Israeliete. Daar was groot oorlog al die jare tussen hulle gewees. En wat gebeur daar? God gebruik vir Rahab as een instrument om ook verder aan te gaan. So Rahab, sy beloning wat sy gekry het, sy word gered, sy word weggevoer saam met die Israeliete, waar sy toe later tot bekering kom, en sy trou met Salmon. Salmon word later as in die geslagslijn, word hy een van Dawidse voorgeslagte. Nou weer eens, sê daar uit, kyk daar, ons sien dat God gebruik alle stande, hy gebruik enige pedigree van mens al, is jy een prostituut, in sy genadeplan. So, baie van die dinge is vir ons vreemd, hoekom doen God het? Kom ons kyk verder, na die derde vrou is Rut, en ons lees van Rut, ook in die boek Rut. Rut sou enige ras-echte Jood, sou hy verskriklik laat wonder het, hoe kan een vrou soos Rut in hierdie geslagregister genoem word? Want Rut was een Moabitiese vrou, en ons gelees in die verhaal van Josua, hoe wreed hierdie Moabiete was. Hulle het verskriklik wreed gewees op die Israeliete. Hulle het die sodra daar oes is, dan hulle het kom afbrand. Hulle het hulle verskriklik verneder en laat swaar kry. Hulle was vir baie dekades lank een baie ernstige vyand gewees van die Joodse volk. Hulle was so wreed gewees, laat ons lees, dat die Moabiete het hulle, selfs hulle kinders aan hulle god Kemos geoffer. En ek dink, so Rut was deel van daai stam, daai Moabiete gewees. Deuteronomium 23 vers 3 noem vir ons, dat geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie. Selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die Here nie gekom het nie. Met ander woorde, gesamentlike aanbidding tussen Jood en Moabiet was eintlik taboe gewees. Nogtans noem Matteus vir Rut as in hierdie geslagsregister. Baie vreemd, so 'n groot vyand. In vandagse tyd kon jy amper dit vergelyk het, soos ISIS en die Israeliete in een naam. Kan jy nou dink, laat enige Israeliet nou 'n klomp van hierdie ISIS se krygsmanne of se vrouens of wat ek al in sy stamregister wou gehad het. Vreemd nie, ek het dit nooit vroeger raak gesien nie. Ek het gedink, is maar net so 'n klomp name wat daar is. Maar nou kom ons agter, maar hoekom het God daai alles gedoen? Nou, ten spuite van haar, hierdie swak agtergrond of haar vreemde pedigree, word sy opgeneem in die geslagsregister van Jesus, as gevolg van die tragedie, omdat die Israeliete so swaar gekry het, en daar was hongersloot gewees, toe het Naomi met haar mans uitgewyk, en hulle daar by die Kanaaniete gaan bly. En haar twee seuns het vir hulle Kanaanitiese vrouens gevat. Maar het so moeilik gegaan, en omdat hulle nou vreemdelinge daar was, toe het op een stadium met Naomi se man gesterf, en al twee die seuns het gesterf. En het met hulle baie sleg gegaan. En Naomi het toe gehoor, maar het gaan beter met die Israeliete, en sy het besluit, hulle wil terug gaan na hulle volk toe. Sy het haar twee skoondogters, sy gesê, sy stel hulle vry, hulle kan terug gaan na hulle eie stamme toe. Maar Rut, ons ken haar verhaal, sy het vir Naomi gesê, nee, waar u gaan, sal ek gaan. En sy het haar gevolg, ten spuite daarvan, laat sy van ander stam afkom, van ander pedigree af, het sy saam met Naomi gegaan, en hulle het in Israel gekom, en daar was sy getrou. Sy het Naomi sy godsdienst en haar God aanvaar, en sy trou later toe met Boas, en hulle kan gaan lees die story van Boas, waar sy gerwe opgetel het, en toe het later het Boas haar ontferm oor haar, sy is met hom getroud, en uit daai nageslag word Boas die oupa grootjie van Dawid. Nou wat leer ons uit hierdie? Ritse verhaal toon aan, dat het vir God baie meer belangrik is om hom getrou te dien, eerder as wat ons geslagslyn, hierdie pedigree van ons vertel. Die vierde vrou se naam is Batseba. Ons ken baie goed vir Batseba en ons lees vir haar van haar in 2 Samuel 11. Dit is die verhaal van Dawid, wat Dawid gestaan het en hy het so afgekyk in sy paleis en hier Batseba wat sy gebad en hy het gesien, maar dis nou 'n baie mooi dame hier en hy het haar genooi na hom toe en hy het haar onteer. Terwyl sy getroud was, Dawid pleeg oorspel. En toe sy swanger word, toe besef hy maar, nou hier is nou so 'n bietjie 'n probleempie, want hoe gaan hy dit nou reg kry? En hy laat haar man Uria, wat 'n baie goeie soldaat is, laat hy kom en hy laat hom eet en hy sê vir hom, man, gaan slaap by jou vrou en alles, want dan kan het ons nou aangedui word dat Uria het vir Batseba swanger gemaak. Maar het werk nie so uit nie. Uria sê nee, hy kan nie gaan hier getreed word en al die dinge, lekker dinge gedoen word, terwyl die Israëlse volk in oorlog is nie. Hy moet terug gaan soen toe. En hier backfire dit vir Dawid, want nou kan hy nie daai alibi gebruik nie. Toe moes hy ander plan maak. Toe gee hy opdrag dat Uria moet in die gevaarlikste gedeelte van die gevegslinie moet hy ontplooi word, sodat hy doodgemaak word. En dit gebeur ook toe. So Dawid pleeg nie net oorspel nie, hy pleeg moord ook. En God straf hulle. En daai eerste seun van hulle, van hom en Batseba, die sterf toe. En ons ken die hele verhaal, dit is eintlik 'n baie mooi verhaal, ons het al baie gehoor. Is daartoe groot repentance by Dawid. Dawid besef toe hy is verkeerd. En hy gaan toe en hy verootmoedig hom voor God. En God vergewe hom. Ons het die mooi psalms wat ons van Dawid sien. Ons lees dat God sê Dawid was 'n man na sy hart. Dawid het baie keer foute gemaak. Hy het snaakse dinge gedoen. Na een veldslag het Dawid kaal gaan dans in die strate. Koning Dawid gaan dans kaal daar in die strate. Nou kan jy dink hoe opspraakwekkend was dit gewees. En nou dink Dawie, as jy nou moet hoor, jou oupa het hier in Kerkstraat, nadat die bulle vir die WP gewen het, is hy so bly en hy gaan jive hier so in Kerkstraat van daai kaalgat nogal. En terwyl hy so 'n bietjie onder die prop was. So dis goeters wat hy ou nie graag wil hê nie, maar dis die waarheid van daai. So ons sien dat Batseba herinner ons aan ons gruwelike sondes. Selfs van konings soos Dawid. Maar daar storie vertel ook van groot genade wanneer Dawid of ons sondes verlei. Batseba het later ook nog ander kinders gehad, nadat God hulle vergewe toe seën God vir hulle met twee belangrike kinders wat ons vroeër gesien het. Die een is Salomo, wat in sy glorie en sy wysdom ongekend gewees het. Maar hy het ook 'n ander seun, Nathan, vir hom gegee. Beide van daai se familiebome word afgetrek tot uiteindelik tot by Jesus. Die vyfde vrou wat man Matteus noem is Maria en ons lees van haar in Matteus 1. Ons lees nie baie van haar voorgeslag in al daai nie. Ons hoor van Maria en die manier hoe Maria dan nou gekies gewees het as eintlik 'n onbekende en nie vreeslike belangrike stamlyn nie. Was sy nou gekies gewees om die aardse moeder van Jesus te wees. Baie interessant nie. Maar toe sy swanger geword, hierdie maagdelike swangerskap van haar, kan julle nou dink in daai tyd, hoe die mense ook geskinder van Maria, en agteraf gepraat, maar sy en Josef is daar nog nie getroud nie. En jy weet, hoe het hierdie dinge gebeur en alles? So Maria was getrou gewees. Sy het al hierdie agteraf geskinderij gepraat, en daai dinge het sy gedoen. En ons lees in Matteus 1 vers 21, sy, dit is nou van Maria wat gepraat word, sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. So ons sien dat Maria se groot gehoorsaamheid word beloon deur die menslike maagdelike geboorte van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Wie nou dink as Maria daar gesê het, nee, haar reputasie is soveel meer belangrik, God moet eintlik iemand anders ter maak kies. Kies nou maar Maria se sissie of haar niggie of wat ek al van daai, dan sy daai geleentheid gemis om gesien te word as die moeder van Jesus. en om geboorte te gee, die maaglike geboorte van Jesus. As ons na al hierdie vrouens kyk, dan sien ons allemaal van hulle het iets in gemeen, allemaal van hierdie. Daar was oneer, daar was verleentheid, daar was eintlik skande gewees by elkeen van hulle. Maar uiteindelik was daar ook groot genade vir elkeen van hulle gewees. En ons sien dan uit hulle verhale, God gee verlossende genade, want God verander hulle skande, omdat hy groot genade bewys. En ook, hierdie genade is vir almal. Dit is nie net vir party nie, hy het dit net hier en daar geen, hy het nie gesê nie, okay, nee, dit is nou nie van toepassing op Ragab, op daai nie, so hulle is uitgesluit nie, hy gee dit vir almal, en hy gee dit ook vir ons, deur sy verzoening en dood aan die kruis. En voordat Matteus hierdie geliefde verhaal van Jesus' geboorte begin, interessant, nadat Jesus gebore is, sien ons nie meer in evangelies, die heel tyd die aanduiding van, wie was nou die nageslag van Jesus gewees, en sy broers, en hoe gaan het verder af nie? Was een goeie rede daarvoor, want na Jesus het ons allemaal eindelijk die voorreg gehad, om broers en sisters van Jesus te wees, en ons allemaal deel van hierdie koninklijke nageslag van Jesus, so dit raak nie meer so belangrijk om nou te sê, maar wie is die voorvaders nie? Die speelveld is gelijk gemaakt met Jesus' sy geboorte. En die deel wat Jesus vir ons kon wys het met hierdie, is dat hy is daar om sondaars te vergewe wat hulle opreg bekeer. Sy doel is om vreemdelinge sy kinders te maak. Ons het gesien bijvoorbeeld uit Ragab en die ander, hulle is eintlik vreemdeling, hulle is vyande. Hy het dit gedoen ook om, so dat ons weet, dat sy komst na die aarde toe, is om sy vyande te versoen. Om juist hulle wat verlore is, ook te kom soek. En dan, om deur sy groot genade dit moontlik te maak, vir elkeen van ons, om ook die ewige lewe te beerwe. Hierdie vroue en die 42 geslagte wat aangedui is, wil daarom vir ons verkondig. Dis onverdiende genade. Ek dink nie, as ons net hierdie paar vrouens vat, en ons sien eintlik wat hulle gedoen het, dat as ons dit nou beoordeel, sal ons sê, maar juf, miskien kon ons maar net van hulle vergeet het, of miskien het hulle nou een prominente sister of iemand anders gehad, wat ons nou net hierdie stamlijn nou verder kon geweef het nie. Wanneer ons na die vrou in Jesus' familie, sy stamboom kyk, word aan ons ook iets van die wese van die kerk, dan word die familie van Christus geopenbaar. Ons kerk vandag is die familie van Christus, maar dit maak jy dat ons nou kan skielik sê, maar ons is deel van hierdie grand familie nie, omdat ons nou in die kerk is, is ander mense van hierdie of daai kerk nou nie so belangrik nie, so dit sê dit glad nie. Maar nog een ding is, in hierdie kerk van Jesus, is allemaal is broers, en kan broers en sisters van God genoem word, en dis nie afhankelijk van ons eie familie, of hierdie pedigree, of ook nou baie belangrik is, of my opa of oma baie belangrik is, of selfs die moontlike gebrek aan die pedigree nie, as jou familie sy stamboom, iewerste, nie baie goeie familielede ingehaad het nie, beteken dit nie, jy word nou gediskwalificeer nie. Godse genade is so groot. En hierdie 42 geslagte van Jesus, sy geslagsregisters en al die verskeie karakters, kondig vir ons baie duidelik, God sal red. Aan allemaal wat die behoefte het aan troos en bemoediging, verkondig hierdie geslagsregister, dat Jesus skam om nie, dat ons allemaal van ons, elke van ons wat ook vandag is, en ook luisteraars, sy broers en sisters kan wees. En ons sien dit so baie duidelik in 1 Johannes 3, sê vir ons, kyk wat groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. In vers 2, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. So ons is deel van hierdie stamboom, deur Jesus Christus. Daar is ander maniere wat ons ook kan sien, deur hierdie gelykenisse van die verlore skaap, van die verlore penning, van die verlore seun, is dit ook vir ons een manier van hoe Jesus ons wil nader trek. Hy gee nie moed op nie, hy sê nie nee, maar ook okay, hierdie oud nou in die richting aangegaan, so sy story is nou klaar, kom ons trek een streepie, dit is nou klaar. God het een manier wat hy elkeen van ons, ongeacht van ons pedigree, wat hy vir ons wil betrek. Nou is het ongelukkig so, dat baie mense wil nie die volle evangelie aanvaar nie. Ons wil mooi storiekies sê, of die lekker stories. Ons wil die raagaps en die rits en al die wil ons eindelijk uithou. Ons wil hierdie good feeling woord wil ons hê, maar ons vergeet dat dit is 'n realiteit. En miskien die rede daarvoor, was dit nie dalk miskien omdat ons onself trots het nie. Miskien is daar ook minder waardigheid, wat ons sê, ach, maar ek is nou nie so goed nie, en die woord is nie regtig vir my nie, of dit geld nie regtig nie. Ek wil afsluit, en kom ons kyk bykie, wat is die boodskap van Matteus, en die stamboom van Jesus wil oordra. Dit was my baie mooi, toe ek nou die deur werk, en ek begin bykie navorsing doen van daai. Ek net het klomp name, om ons te verveel nie. Daar is baie goeie waarde, en dit sê vir ons dat niks in die woord, niks, nie in die Oude Testament, en nie in die Nuwe Testament, het nie waarde nie. God het elke woord, wat daar geskryf is, elke naam, het hy goeie rede voor gehad. Daar is een goeie bedoeling daarvan. Ons verlosser, is nie gebore uit hierdie volkome stamboom, hierdie mense met hierdie perfecte pedigree nie. Nee, Godse stamboom, Jesus' stamboom, wat afgaan, sluit alle mense in. Matteus beskryf dit so baie mooi, en hy beklem toe dat Jesus' geslaglyn, hoe groot is God, sy trou en sy gepaardgaande genade vir elkeen van ons. Die doel is dat ons altyd sal onthou, het gaan vir God oor mense en sy liefde vir mense, nie op pedigree nie. Ons vandag hier so sit, maak het nie so saak by God, wat is jou adres, wat is jou titel, wat is jou status, wat is jou rykdom nie. Gaan nie. Gaan ook nie vir God, oor wat is jou gebrek aan hierdie status, en wat er kan van die spoorlijn jy bly nie. Vir God is elkeen van ons, is hy lief. En Jesus het gekom, en sy lewe gegee vir mense soos ek en jy, sondaars mense, en glad nie perfecte en volmaakte mense nie. Ons sien dat Jesus het gereeld, het hy tyd gemaak en omgang gemaak, en met tollenaars gemeng, selfs saam met hulle geëet, dit was baie vreemd, sien hoe die fariseers en die, hoe het hulle vir Jesus aangeval, toe hy saam met Matteus en die ander tolleraars gepraat het. Jesus was self op die stadium, was hy uitgekryd gewees, as 'n vraat en 'n syplap. Kan jy dink dat die fariseers en die skrifgeleerders, wat nou die kerke vol gesit het, het so van Jesus gepraat. So hulle het nie Jesus se stamboom verstaan en geëer nie. Jesus het daarom gekom dat alle mense, allemaal welkom sal wees in Godse kerk. En ons sien het so mooi in Markus 2 vers 17, wat sê, ek het nie gekom om mense te roep, wat dink hulle is gehoorsaam aan die wette van God nie. Ek het gekom om sondaars te roep. Want dit maak nie saak of jy die Bybel so goed ken, of jy die een Bybelvers na die ander kan opnoem, en jy ken, soos die fariseers, ken jy die woord en die skrifgeleerders, maar hulle het die woord baie goed geken. As jy nie besef, dat jy ook sonde het nie, dan gaan jy jouself ontneem van die voorreg, om deel van Jesus' stamboom te wees, om ook later geacht te kan wees, as 'n kind van God. Dis dan juist hierdie genade van God vir sondaars, wat maak dat ons nie Godse beloftes moet vertrap nie. Ek kan nie sê, maar God is goed vir ons, en daarom, okay, God, Jesus het aan die kruis gesterf, en nou is het goed, en ons kan nou een keer, kan ons nou gedoop word, of ons kan hierdie of daai ritueel doen, en nou is ons kinders van God, en nee manne, dit gaan oor elkeen van ons verhouding met die Here. Ten slotte, kan ons kyk na die belofte van Johannes 3 vers 16 en 17, dit is so bekende. Ek dink as daar een versie is wat die meeste van mense, as jy nou vraag om een versie op te noem, dan kan hulle, sal het vir jou sê. Johannes 3 vers 16. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat het weer lees, manne. Ons is so lief om hierdie vandag te kwoteer. Daar is 'n baie belangrike vereiste. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, en hier is ons een baie groot voorwaarde, sodat die wat in hom glo, nie die wat die regte pedigree het, nie die wat die regte dinge noem nie, maar dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan vers 17, God het nie sy seun na die wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar sodat die wereld deur hom gered te kan word. Een laaste slotopmerking. Hoekom skaam mense hulle dikwels om openlik hulle liefde en verwantskap met Jesus Christus te verklaar? Hoekom is dit so? Hoekom baie Christene, skim Christene, jy weet, hy sal op sy eie, hier in sy hoekie, in sy eie stilte, sal hy nou sê, okay, ek en Jesus het nou so geheime verhouding en ons kan lekker met mekaar praat. Maar hoekom is dit? Hoekom is dit so baie keer dat het vir ons so moeilik is om te praat en te getuig? Sodat ander kan sien, maar ons is eintlik deel van God se koninkrap. Sien mense in ons lewens werklik raak dat dat ons kinders van God is. Is dit waar van ons wat vandag hier by mekaar is as manne van die woord dat ons wat ons deel is van Jesus se koninkryk. Manne baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek weet dit is so 'n bietjie meer teaching as preaching. Vir my was dit baie insiggewend geweest om ook te sien hoekom het God daai stambome daar gesit en om net 'n bietjie te sien hoe groot is God se genade uit die hele oefening uit. Dit kan wees dat ons vandag wat hierso sit, elkeen van ons het miskien sy eie gedagte nou oor sy stamboom, oor sy pedigree. Miskien is daar iewerste 'n pa wat jy nie so graag in jou stamboom wil uitlig. Miskien was hy alkoholis, miskien was hy hokelis, miskien is daar broer wat die pad kwyt geraak het, of 'n seun, of 'n dogter. Elkeen van ons wat vandag hier so sit, is ek seker, en julle luisteraars, wat miskien kan dink, miskien weet ons, in ons stamboom, is daar nog 'n broer of 'n familielid, wat sy saak met die Here nie reg is nie. Dis belangrik, manne, dat ons ook erns vat, met hierdie saak. Het gaan nie net oor ons nie, het gaan nie oor daai heel eerste prentjie wat ek vir julle gewys het. Daai plakkertjie, daai sticker agter op die kar, wat net wys, dis ek, my vrou, en ons kinders, en die hond en die kat daai nie. Die res maak nie regtig saak nie. Belangrik dat ons vandag weet, jou status, jou aardse status, of jou gebrek daaraan, is nie vir God belangrik nie. Vandag kan jy wees van ons wat ook voel, maar jof, ek is nie regtig deel. As iets wat gebeur het, miskien ek self, wat hierdie stamboom beswader het. Miskien is daar iewerste familielid, 'n man wat in die tronk is, of wat nog nie reg is nie, wat waar ons nie trots is nie. Elkeen van ons moet bietjie gaan weer net kyk na waar, wat is ons verhouding rondom hierdie stambome? Waar pas ons in? En ek sal wel veel vraag, dat julle net saam met my, dat ons sal stil raak voor die Here, en net sal dink, oor waar pas ons in terme van hierdie stamboom. Dierbare Here, baie dankie, vir hierdie tydjie vanoggend, wat ons net so 'n bietjie weer perspektief kon gekry het, Here, oor die stamboom. Dankie Here, dat ons uit hierdie geskiedenis van die nageslagte, kom gesien het, Vader, iets vir elkeen van ons lief. Here, U het 'n doel met elkeen van ons. Vader, daar's 'n legacy wat elkeen van ons wat hierso vandag kyk of wat ook later gaan luister, moet besef, Here, ons het 'n verantwoordelikheid, ook ons kinders. Here, die manier wat ons onsself handhaf, die manier wat ons 'n voorbeeld is. Here, wil U vir ons help, elkeen van ons. Vader, dat ons hierdie aanklagte wat die duiwel so baie keer vir ons gee, dat ons nie goed genoeg is nie. Here, dat iemand ander beter is as ons, dat ons 'n broer of 'n familielid, wat so, lyk of alles net goed gaan met hom, en is hy eintlik die blue-eyed boy, of die vername sister, of die familielid in hierdie familie. Maar Here, miskien is hy nie gered nie. Vader, en vergewe ons, dat ons so baie keer dat ons aardse oë na mekaar kyk. Here, dat ons so baie keer hierdie spreekwoordelike spoorlyn, Here, afhanklik van watter kant van hierdie spoorlyn jy dan nou leef. Dat ons het ook baie keer gebruik, Here, om ander mense te takseer in terme van hulle pedigree, van hulle status. Vergewe ons, Here, vergewe vir my en vir elkeen van ons boetas en die luisteraars, wat het waar kan wees van ons. Here, al gaan het oor gemeenskappe of verskillende rasse, waar ons hierdie sonde gepleeg het, om nie te besef, Here, elkeen is vir u belangrik nie. Dankie Here dat u aarde toe gekom het vir sondaars. Here om sondaars soos ek en elkeen wat vandag hier luister, dat ons vir u belangrik is. Ag en Vader, ek wil ook bid vanoggend en ek wil sommer namens ons allemaal pleit, Here, vir vergifnis. As dit so is, Here, dat daar gedeeltes is in ons lewens, Here, of dalk nog steeds, waar ons so optree, Here, dat ons hoogmoedig is. Here, dat ons dink, ons is beter as ander. Dat ons dink, Here, omdat u genade vir ons groot is. Here, omdat ons dalk geseën is met goeie rykdom. Vader, is ander mense wat swaar kry, nie so belangrik nie. Vergewe ons, Here, dat ons by stopstraat, as daar bedelaars staan, Here, ander pad kyk, sorg om te weet, dat die persoon is ook vir u belangrik. En Here, al bid ons net vir die persoon, al gaan ons nie elke keer die venster oopmaak en geld gee nie. Al gaan ons nie elke keer, Here, betrokke raak by hulpprojekte nie, maar dat ons net sal bid vir die mense wat swaar kry. Dankie dat ons vanoggend kan weet, Here, u genade en u liefde is vir my en vir elkeen van ons broers en die luisteraars. Here, so belangrik, so kosbaar. So kosbaar, Here, dat u die groot prys betaal het. Dat u seun Jesus Christus gestuur het en dat ons in Matteus 1 kan lees, Here, van die verhaal van Jesus Christus. Here, ons gedenk het jaarliks, wanneer ons ook rondom kersttyd en ander geleenthede, en die Pinkster, en die Hemelvaart, ons dit ervaar, en Here beleef, dat u genade vir ons groot was. Dankie Vader, dat u nie die aarde toe gekom het, net as 'n koning nie. Here koning, om al die glorie te kry nie, maar dat u reeds, Here, vir ons die perfekte voorbeeld gewees het, van nederigheid, van liefde. Daarom bid ek vanoggend, dat het sal waar wees van manne van die woord. Here, ook elkeen wat later na hierdie boodskap luister, dat het ons harte sal wees, dat ons lese sal waar wees, Here, dat ons 'n passie het vir siele. Want Vader, as ons eendag voor u staan, dan gaan u nie vir ons vra, hoe groot was ons huis, wat was ons adres, wat was ons titel, hoeveel geld het ons in die bank gehad nie. Here, u gaan ons oordeel, oor die skatte wat ons in die hemel by mekaar gemaak het. Dankie vir vanoggend, Here, dankie vir die voorreg om ook hierdie onderwerp, wat baie keer, Here, deur ons vermy word, dat ons daaroor kon gesels het. Here, seën hierdie woord. Wil u vir elkeen van ons, Here, die wysheid gee, om ook so op te tree, Vader, dat ons volgens u wil sal wees. Dankie vir vanoggend, Here, ons loof en ons eer u daarvoor in Jesus' groot en wonderlike naam. Amen.
Hallo aan al ons Basrak vriende, ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Basrak programme luister, deur dit gratis te gaan aflaai op ons Basrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen, is om die Basrak webblad te besoek by www.basrak.tv.
Jou oorwinning in Christus Radio. Basrak Web Radio.